halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee meedada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa 11:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah 23 bisha Febraayo sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab. Badda aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ku ah dhadhaab oo wajahaya dhibaatooyin dhanka socdaalka ah oo u diidaya inay shaqeystaan.
Horta ma safri karno, haddaan safarno ani hadda maxamed ahaan haddaan iska soo qaado salaam aniga Nairobi ayaan aaday. Markan ku yarwareer ahaan shaqaan raadsaday, markan ku yarwareeray, markan soo noqday kaarkii uu xirmay kaarkana markasta ay tahay igu xiran yahay ilaa hadda.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dhalinyarada Boosaaso oo xusay maalinta afka Soomaaliga. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Kusimaha wasiirka ganacsiga ee Afghanistan ayaa sheegay in maamulka Taliban ee Afghanistan ka dhisan ay isbahaysi la sameeyeen shirkado ay ku midaysan yihiin Ruushka, Iran iyo Pakistan si ay u dejiyaan qorshe maalgashi oo diiradda lagu saarayo tamarta, macdanta iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Nurdin Azizi ayaa Arbacadii wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in daladan ay ku jiraan 14 ganacsato Afghanistan ah, wasaaraddiisana ay heshiis is-afgarad ah la siixatay shirkado shisheeye, kuwaas oo wufuud u diri doona Kabul si ay ugala hadlaan mashaariic ku kacaya ilaa iyo $500 million. Dhaqaalaha Afghanistan ayaa si aad ah u wiiqmay tan iyo markii Taliban ay la wareegeen xukunka 2021-kii, taasoo keentay in beesha caalamka ay joojiso inta badan maalgelinta mashaariicda horumarinta ayna ku soo rogaan cunaqabateyn qaybta bangiyada. Wasiirka ayaa sheegay in maamulka Taliban uu qorsheynayo inuu xoogga saaro sidii loo soo dhisi lahaa goobo ganacsi oo gaar ah, kuwaas oo rajaynaya inay soo jiitaan maalgashi shisheeye. Shixnadaha saliidda, gaaska iyo sarreenka oo ah heshiis weyn oo Taliban ay la gashay Ruushka sanadkii hore ayaa imaatinkooda bilowday, kuwaas oo ku imaanaya Afghanistan wadada tareenka ee dhexmarta bartamaha Asia, sida uu sheegay kusimaha wasiirka ganacsiga ee Taliban. Waxa uu sheegay in lacagaha ay ku soo iibsadeen shixnadahaasi ay dhexmareen bangiyada, inkasta oo cunaqabateyntu xadiday lacago badan oo caalami ah, ma uusan faahfaahinin bangiyada ay isticmaaleen kuwa ay yihiin. Xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa sheegtay Khamiista maanta ah in cunuqabateynta lagu soo rogay Ruushka ay yeelanayso saameyn aad u weyn, waxayna duulaanka Ukraine uu ku tilmaantay tallaabo istaraatiiji oo uu ku fashilmay madaxweyne Vladimir Putin. Yellen ayaa intaasi ku dartay in cunuqabateynta ay yeelatay ama saameyn xun ay ku yeelatay dhaqaalaha Ruushka iyo kaabayaashiisa tan iyo intii uu dagaalka bilowday. Hadalka Yellen ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqasho ku tegay dalkaasi Ukraine ee uu weeraray Ruushka, iyo xayiraado ay horey ugu soo rogeen dalalka reer galbeedka, kuwaas oo ku celiyay inay garab taagan yihiin dalka Ukraine. Sidoo kale waxaa jirta cabsi laga qabo in Ruushka uu qaado tallaabooyin dheeri ah oo uu ku xoojinayo dagaalka oo sanad guuradiisa ay ku beegan tahay jimcada barita ah saraakiisha Ukraine ayaana si weyn uga digaya iyagoo dadka ugu baaqaya inay fojignaadaan dagaalka Ukraine ayaa soo bilowday 24kii bishii Febraayo ee sanadkii hore waxaana ku barakacay malaayiin dad ah iyadoo kumanaan ruux ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay dhalinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo dhibaatooyin ku qabay dhanka socdaalka ee gudaha dalkaasi ayaa dowladda ka codsaday in loo fududeeyo arrimaha sharciga socdaalka si ay fursado shaqo uga raadsadaan gudaha dalkaasi. Wariyaha V O da Cabdisalaan Salas ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray.
Marka la joogo xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, tirada ugu badan ee bulshada waa dhalinyaro, iyadoo 70% lagu qiyaaso da'yar ku barbaartay xeryaha ayaa haddana noloshooda waxaa ku dahaaran caqabado xoogan oo u diidan in isbeddel nolosha ah si guud ay u sameeyaan, maadaama ay yihiin kuwo aan awood u lahayn inay ku socdaalaan meel ka baxsan 30 kilometer oo ah juqraafi ahaan masaafada isku jiraan xeryaha oo ka kooban 3 xero. Culayska ugu horeeya ayaa ah in haddii ay socdaalaan uu ka xirmaya kaarka qaxootiga, maadaama 2 bil oo xiriir ah oosan qofka qaxootiga ah haddii uusan sul saarin kaarka oo luminayo qaxootinimadiisa.
Aniga Maxamed Salaad Cali Aridha oo ku barbaaray dhalinyarada qaxootiga eenyow Cabdisalaan waa maasanta walaalay baadi biyo ee dhammaantiin waa salaamaya. Marka horeni oo caqabadan ay dhalinyar ahaan nagu haysato qaxootigan, maadaama aan wax ku barnay qaxooti aan ku nahay oo duruufo adagaas kaga noolnahay, horta ma safri karno. Haddaan safarno ani hadda Maxamed Salaad ahaan haddaan iska soo qaado Cabdisalaan aniga Nairobi ayaan aaday. Markaan ku yarwareer ahaan shaqaan raadsaday, markaan ku yarwareeray, markaan soo noqday kaarkii uu xirmay, kaarkana marka saa ay tahay iga xiran yahay ilaa hadda hay'adihiin way joojiyeen. Marka in kaarka la fur waa la joojiyey, marka waa niyow rafaadka uu jiraa.
Waa tahay Maxamed, waxaa noo sheegtaa caqabadaha in haysato maadaama aad tihiin dad aan ka bixi karin xeryaha?
Niyow waxaan la kulmay maxaa ninkii reer lahaa hataa ii sheegay mustaqbal dhibaato xoogan ayuu leeyahay. Marka niyow, marka qaxootigana shaqana ma jirto, shaqa la'aan hay'adihiina waa wax dhaqaale ay hayaanna ma jirto. Halihii yaray oo ii sheegay 8,000 iyo waxa laga qaadanayna way sii gabaabsanaysaa. Covid-19 wixii ka dambeeyey hay'adaha dhaqaale darre ayaa ku dhacday. Marka maadaama Covid-19kii uu dhacay, fursadihii dhalinyarada ay ka heli jireen way kasoo dhammaatay.
Da'yartan ku barbaaray xeryaha ayaa u badan aqoonyahano ka faa'iidaystay fursadaha waxbarashada ee bilaashka ah, balse waa kuwo aan fursado shaqo aan ka helin hay'adaha oo dhaqaale xumo xoogan ay soo wajahday tani markii dunida uu naafeeyey caabuqa Covid-19. Waxay dhalintan badankood sheegayaan inay jecel yihiin dib u noqoshada dalkooda hooyo, balse weli waa kuwo u arka in siyaasad ahaan uusan xasilin.
Magacaygu waa Maxamed Cabaas oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab. Dhibaatooyin badan nolosha ku haysato xeryaha qaxootiga dhadhaab. Waxaa ka mid ah ardaydii bogtay 2016 hadda ilaa haddana shaqo waxbaan haynin oo xaafada iska jiifo oo cun cab iska sax ah. Haddana hadda isdhiilay dalkaada hooyo ku laabo dalkii hooyo ma kaseeno, maxaa ku dhalan xeryaha dhadhaab aan ku dhalnay dalkii u laabo haddaa dhahdo dalkii wax aan ka garamanaha. Haata waalidka mise ay kusoo guraha, markaa way adag tahay inaan ku laabto Soomaaliya. Haddana haddaan isdhiilahay dalka Kenya hore u gal ma geli kartid. Marka haddana hadda dhahdo ma arti waxaa tahay nin oo maarka wadan lahayn noqonaysa. Waxaan dareemaya muwaadin oo dal lahayn oona Kenyana geli karin, Soomaalina geli karin aan ahay.
Qadir Cabdillaahi Axmed xeryaha ayuu wax ku bartay kuna soo barbaaray, wuxuu aaminsan yahay inay xeryaha ku nool yihiin jiil kaali weyn ka qaadan kara dib u dhiska Soomaaliya.
hadda umahadsan tahay Cabdisalaan adiga V O A da ugu mahadcelinayaa fursadan qaaliga aad na siiseen. Runtii dhalinyarada qaxootiga ku nool waxaan oran karaa waa hanti qaran oo in badan meeshan ku noolayd inkastoo aan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliya ku noolaa aysan ogeyn muhiimadda ay dadkan u leeyihiin, haddana waa dad laanad ah oo qaab skills leeyihiin oo dunida macnaha wax badan Soomaaliya iyo dunida uu ku soo kordhin kara. Marka waa aaminsanahay haday wadanka ku laabtaan xiriirahan, hadda waxaa loo arkaa inay noloshooda iska sii gaba gaba tahay. Anyway, anagana waxaan ognahay ba in de xiriir qaxooti ay sidoo nolosha temporary tahay oo xiradu macnaha ku meel gaar tahay nolosha looga nool yahay meesha ay deegan ahayn. Marka waxaan aaminsanahay in hadii dadkan loo sameeyo plan iyo qorsho muhiim u ah ku dib laabashadooda, lana saacideeyo inay wadankooda iyo dadkooda u qaban karaan xirfad muhiiman ay leeyihiin, xirfado kala duwan bay aad u barteen bay jira dadka halkan wax ku bartay, marka waxaan aaminsanahay inay wax badan ku soo kordhin karaan wadanka.
Ugu dambeyntii, leerada qaxootiga ayaa codsanaya in dowladda Kiinya ay u fududeyso arrimaha socdaalka si ay u helaan fursado ay ku raadiyaan isbeddel nololeed.
Dowladda Kiinya waxaan ka codsanaynaa in ayna ogolaadaan dhaqaaqa aan guud ahaan ku galno sida anaga waxaan ku qabsan lahayn, aan wax ku horumar lahayn lafeen ganacsiga iyo wax kasta noqotoba. Dhalinyarada qaar oo ka dhoftay xarigga qaxootiga dhadhaad hadda dad waxaa jira oo maartay ganacsiyaal weyn kula sii Nairobi, Mombasa, meel kasta adiga Kenya ka mid ah ganacsiyaal weyn ay ku leeyihiin maadaama ay garab kareen dowladda Maraykanka.
Abdisalaam Salas, VOA, xariyaha dhadhaab.
Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay maalinta afka Soomaaliga oo ay ka qayb galeen dhalinyarada, waxaana diiradda lagu saarayay sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa ilaalinta afka Soomaaliga. Warbixintan waxaa Boosaaso nooga soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayay maalinta caalamiga afka Soomaaliga oo sanad walba xilligan oo kale laga xuso dalka ayaa xafladda maamuuska afka hooyo waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso, gaar ahaan xarunta jaamacadda Badcas. Waxaana ka qayb galay aqoonyahanno, suugaanley iyo waliba khubaro dhalinyarada u soo bandhigay dhigaalka afka Soomaaliga, iyadoo sanadkan ay ahayd sanadka wacyigelinta dhalinyarada iyo waliba fahanka afka Soomaaliga ku hadalkiisa, si meesha looga saaro hadallada dhalinyarada xilligan ay isticmaalaan, taasoo la sheegay inay tahay mid dib u dhac ku ah jiilka, loona baahan yahay mas-uuliyad wadareed in la iska saaro sidii meesha looga saari lahaa waxyaabaha ka baxsan dhaqanka. Abwaan Cabdirsaaq Axmed Degeed Libaax oo ka mid ah dhalinyarada hal abuur kale ee ka qaybgalaya madashan ayaan weydiiyey xuskan waxay kaga duwan tahay xusaska hore iyo weliba waxa ay dhalinyarada ka baran karaan munaasabadan.
Waa mahadsan tahay Yuusuf. Runtii sanadkan waxaan soo oran karaa sanaday hore wuxuu uga duwan yahay baraaruga bulshada xuska maalintan oo amadeyru kor u kacay meelo kala duwan laga xusay magaalada Boosaaso oo kale meelo badan baa laga xusay, goobaha waxbarashada hadday noqoto, ururada bulshada hadday noqoto, oo aad runtii ugu baraarugay. Iyadoo sanad kastana ay dhalinyaro cusub oo la qabsanaya maalintan baranaya taariikhdeedii, ahmiyaddii ay lahayd, iyo waxa ay bulshada uga dhigan tahay intaba ay sii kordhayaan. Waxyaalaha kale oo muhiimka waxaa ka mid ah in maalintan ay tahay maalin taariikhiya oo taariikhdeedii in la barto, oo markasta dadka kursiga kacay oo baranaya dhalinyarada jiilkeena lagu ababinaya ay muhiim. Waxaan oran karaa dhalinyarada in sanad kasta la xuso waxay uga dhigan tahay runtii. Waxaan oran karaa in sanad kasta la xuso dhalinyaradu waxay ka baran karaan sida hore u sheegay ahmiyadda maalintan inay ku bartaaneen taariikhdan iyo waxa weeye wixii ay taariikhdan iyo halkii ay salka ku haysay qiimaha. Waxay dhalinyaradu ka baran karaan taariikhdan iyo halkii salku haysay inay bartaan ahmiyadda maalintan leedahay sida hore u sheegnay, qiimaha waxa weeye afka iyo khudbadaha laga soo jeedinayo oo af khudbado aad waxa weeye sareeya ay bartaaneen waxa weeye waxyaalaha muhiimka u ah.
Dhinaca kale, Sheikh Cali Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah culimaa u diinka magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay af Soomaaliga qiimaha uu leeyahay dadka.
Si aan u qiyaasno waqtiga aad ka u kooban, af Soomaaliga waxa uu ka dhigan yahay ama qiimaha uu ka dhigan yahay af Soomaaliga, horta wuxuu la wadaagaa luqadda caalamku, dadka luqada adeegsada ay qiimaha ay u aaminsan yihiin. Haddii la doonayo qolo in la ogaado taariikhdooda ama la baaro, haddii la doonayo in la ogaado mustaqbalkooda nololeed iyo dhaqaalahooda halku joogay ama siyaasadooda ama diintooda ama caqiidadooda ama dhaqankooda, waxaa la baaraa gobayadoodii iyo luqaday adeegsan jireen. Marka waxaad helaysaa waxay aaminsanaayeen iyo waxay luqadoodu ka dhignayd, markaasaad ogaanaysaa. Luqa waliba waxay ka dhigan tahay waa kaabaha ama waa lafdhabarta nololeed ee saqafada umada iyo kaljarka iyo diinteed iyo dhaqankeeda xambaare jeel waliba ka dambeeyo uu gudbiyo weey luqadan Soomaaliga waxa aragtaa horta qofku markuu doonayo inuu aqoonyahan noqdo aan ku daro qodobkaasi waxa ugu horeeya markuu doonayo luqada inuu barto horta tiisa inuu yaqaano nin tiisa ka khaldan tahay horta tu kale ma sixi karo af Soomaaligu waa luqadka asaasiga ah qofku ama bay'adu ka barta ama wuxuu ka bartaa aqraanta iyo dadka uu la ciyaaro iyo dadka uu la nool yahay wuxuu ka bartaa iilaanka iyo telefishinada iyo idaacadaha maqruuga iyo ama iilaanka la akhriyo iyo iilaanka maxaa ku dhahdayay la daawado ama kale dhageysto masnuuca loo yaqaan qof iilaanka waxbuu ka bartaa luqadsa uu ka bartaa bulshadiisana uu ka bartaayo luqadu ka bartaa aqraantiisana wuu ka bartaa inta ka horeysana aabihii iyo hooyadii buu ka bartaa
ugu dambeyntii dhalinyarada halabuurka leh aqoonyahanada iyo waliba mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha iyo iskuulada ayaa madashan ka hadlay waxayna ku dheeraadeen ahmiyadda ay u leedahay dhalinyarada af Soomaaliga iyo waliba sida laga maarmaanka ay u tahay in la xoojiyo
la asteeyay xuska afka hooyo dabcan markii si la yiraahdo xus xogaa shariica islaamiga waxyaabo badan ayay wixii meel loo qoondeeyo kulli hadal waa iska jira laakiin inaan uun waqtiga ku soo qaadano oo maalin barnaamijkaas isku xusuusino si dadku ay u xusuustaan afkii Soomaaliga ahaa ee aan dhaqanka u lahayn ee hooyadeen iyo aabaheen ku soo hadlayeen ee awoogeen ku soo hadlayay ee Nabiga Ilaahay Aadam ku soo hadlay calayhi salaatu wasalaam oo aan leenahay waa af ila nabi aadam soo taxnaa maadaama ilaahay nabi aadam uu baray dhamaan luqadaha ee dhamaan magacyada aan raad dhamaan magacyada ku soo hadlayay magacyadu waa waxyaabaha ugu adag afka ee la barto in sheyga magaciisa la aqoonsado oo hebel baa la yiraahdaa waa meelaha ugu adag
ee dabcan maanta caawa waxaan u fadhinaa dabcan maalin weyn ee dabcan maalin loo asteeyay afka hooyo 12ka February maalintan caalamiga ah ee 12ka February waa maalin caalamka oo dhan laga xuso isla markaana dabcan loogu dabaaldego ee luqadaha dabcan caalamka ee markii ugu horeysay ee dabcan la sameeyo xuskan ama dabcan la soo qaban qaabiyo ee qaramada midoobay UNESCO oo hay'ad u qaabilsan waxbarashada sayniska sidoo kale dhaqanka maalintan markii ugu horeysay waxa la yagleelay 12kii February 1999kii sidoo kale 2008 waxay noqotay maalintan maalin caalami ah oo laga xuso adduunka oo dhan muhiimaduna ay tahay sidii dabcan loo ilaalin lahaa luqadaha isla markaana loo horumarin lahaa dabcan waxyaabihii keenay dabcan luqadaha adduunka in la horumariyo ilaa 6,000 oo luqadood oo ka jira adduunka baa dabcan qaybta wax laga baqay inay dabar go'aan tasbaqa waxay keentay dabcan in luqadii dabcan la ilaaliyo maadaama luqadu ay yihiin ama luqaddu mar walba waxay xambaarsan tahay dhaqanka iyo sooyaalka ummada ay leedahay
waxaan rabaa inaan caawa xoogaa ka hadlo qayb yar oo ka mid ah sida ay qodanayaasha inooga hadleen iyagu dhinaca af Soomaaliga markii la yiraahdo wax u qayso labo oo waa tix iyo tiraab mudanayaasha Mustaar Cali iyo Cabdiqani waxay ka hadleen dhinaca tiraabta marka waxaan rabaa xoogaa yar inaan taariikhda dib ugu noqdo dhinaca tixda ama sooyaalka gabaygu ku leeyahay afka Soomaaliga sida Mustaar Cali ka dhawaaqsiyey gabayada Soomaaliga dadkii ugu horreeyay oo laga hayo waxay ahaayeen sanadihii 1800 ilaa 1700 oo ninka ugu horreeyay oo suugaan Soomaaliya laga hayo waa nin wadaada wuxuuna tiriyey masafooyin suugaaneed oo waxaa la oran jiray Xaaji Cabdiraxmaan Duqe Khayre waxaa waliba nin u dhashay deegaanada Puntland oo ka soo jeeda deegaanka la yiraahdo deegaan garowga ku yaalla Sanjiif la yiraahdo halkaasna aagaas ka soo jeeday wuxuu noolaa 1750 ilaa 1800 wuxuu Soomaalida ku waanin jiray masafooyin ama suugaan inuu dadka diinta ugu sheego
Yuusuf Maxamed Fiyowe Boosaaso
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha maxamuud mascade oo minnesota jooga ayaa inoo haya
kuna wanaagsan dhigaystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horeelka kooxaha qaarada Europe ee Champions League kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxay booqatay guriga kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig ee waddanka Jarmalka waxaana ay ku soo kala baxeen hal iyo hal barbara halka kooxda kubadda cagta Inter Milan oo gurigeeda ku ciyaareysay ay hal gool iyo waxba ku dhalbaxday kooxda kubadda cagta FC Porto waxaa sii mudan in goolka ay dhalisay kooxda kubadda cagta Inter uu saxiixay ciyaaryahan Lukaku oo ciyaarta gadaal ka soo galay ciyaaryahankan ayaa in dhaweydba kooxda aan ahayn xidigaha safka hore laakiinse kursiga gaydka ka soo galay ciyaarta kooxda kubadda cagta Manchester City waxa ay habeenkii xalay ahaa barbarada ay la gashay kooxda kubadda cagta RB Leipzig dad badan ay u arkeen inay tahay mid kooxda kubadda cagta Manchester City muujinaysa in awooddeeda kubadeed ee maalmahan hoos u dhacaysay hadaba maxaa ku dhacay kooxda kubadda cagta Manchester City oo koox sanadkan loo saadaalinayay hanashada horyaalka qaarada Europe ee Champions League arrimahaasi kuwa kale oo waxay la falanqeynaya Farax Maxamed Cali oo ka tirsan VOA Farax soo dhawow kooxda kubadda cagta Manchester City maxaa ku dhacay
waa maxsan tahay mascada runtii san waxaa Manchester City qorsheeda ugu weyn sanadkan wuxuu ahaa sidii ay ku qaadi lahayd Champions League laakiin sidaas sheegtaba hoos u dhac uu ka muuqday kulamadii ugu dambeeyay runtii dhowr sababood waa la sheegi karaa oo dhinaca iyadu ay ugu horeyso san ognahay maalmihii ugu dambeeyay waa tii kooxda ay ku furneed buuq dhinaca la xiriira financial fair play-ga iyo baaritaano ku saabsan taas waa laga yaabaa inay keentay waxa kaloo iyaduna jirtaa in maaragtay xitaa kulamadii ugu dambeeyay oo horyaalka Ingiriiska ay kulanka ugu dambeeyay kooxda Nottingham Forest ay barbardhac hal iyo hal la gasho kamida kooxaha ugu awood ee horyaalka Ingiriiska marka waxaa la isdhihi karaa runtii inkastoo xalana uu kooxda ka maqnaa ciyaaryahankooda kubadda uu qaabay Kevin De Bruyne haddana runtii way ku fashilantay qaabkii laga filayay Manchester City kulankii maaragtay RB Leipzig
wakasa farax laakiin dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester City marka deegto maalmahan waxaa aad loo dareemayaa in Guardiola dhinaca daafaca aanu ku soo gelin ciyaaryahanno si joogto ah kooxda ugu ciyaara uu isbeddel fara badan uu ku sameynayo kulan kastaba qaar cusub uu keenayo xataa ciyaaryahan Bernardo Silva inuu mararka qaar baalaha bixda dhinaca difaaca ka dhilsinayo Guardiola maxaa ugu wacan in difaac la yaqaano oo uu ku xisaabtamo uu safi waayo halka markasta uu xidigahaas ku qasayo taasoo lama oran karo lafteeda inay guuldarooyinkan iyo barbarooyinkan kooxda ay galeysay qayb ka tahay
waa maasan runtii waa qayb ka mid ah maaragtay problemka iyo fashilada ay ku socoto Manchester City inaysan maaragtay ciyaartoy consistent ah ama ciyaartoy mid walba booskiisa uu ka haboon yahay markiiba uu ciyaaro inkastoo aan ognahay haddana in kooxda Manchester City ciyaartoydeeda binjiga ugu jirta iyo kuwa caadiga ah u saftaa intuba ay maaragtay isku yihiin ciyaartoy isku heer ah haddana waa run kubadda cagta waxay u baahan tahay in maaragtay ciyaartoyga maaragtay booskiisa markasta uu ka ciyaaro uu ka sii ciyaaro isbedelka badanna wuxuu keenaa kooxda in maaragtay ay dhibaatooyin la kulanto marka runtii qudhiiso Guardiola niyadjab waa ka muujiyay kulankii maaragtay Champions League RB Leipzig iyo weliba kii ka horreeyay oo sabtidii Nottingham Forest ee hal iyo hal kala galan marka runtii waa qayb ka mid ah problemada Manchester City ee wajahayso toddobaadyada ugu dambeeyay
dhinaca kale ciyaaryahan Halan waxaa laga filayay kooxda markii uu ku soo biiray in meesha ay joogtay uu dhaafsiin doono inkastoo xidigu uu goolo dhalinayo haddana kulamada adag ama waaweyn waxaad arkaysaa in fursado badan uu dayacayo dhinaca kale kubaduhu aanay gaaraynin dhinaca Halan maxaa ka jira laftiisa
runtii Haaland inkastoo hadda qudhis aan lagu canaanan karin inuusan goolal badan dhalin haddana waa sax in kulamada waaweyn ay ka jirto kulanka xalo kale waa la isdhihi karay in maaragtay waddanka Jarmalka uu ka ciyaari jiro oo si fiican u yaqaano horyaalkiisa iyo weliba kooxdiisa kala duwan inay ahayd inuu gool dhaliyo laakiin dhinaca kale Kevin De Bruyne oo runtii dhammaan goolasha uu dhaliyay haafka badan siiyay ciyaaryahankaasna xala garoonka waa kamaqnaa marka qudhiisu way dhinaciisa way ka jiftaa todobaadii ugu dambeeyay
inkastoo kulamo uu la jireen ahaanu wax badan isbedela sameeyeen marka laga hadlayo kulamada waaweyn ee ciyaareen waata farax kooxda kubadda cagta Barcelona iyo Manchester United ayaa caawi ciyaari doona lugti labaad ee koobka ee Europa League 2-2 ay ku soo kala baxeen caawa guriga Old Trafford ayaa lagu ciyaaraya kulanka maxaa laga filan karaa labada kooxood inay soo bandhigaan guushu dhankay saadi kartaa
waa maasanta runtii waa laba kooxood oo waaweyn oo aad iyo aad qaarada Yurub oo caan uga ah iyo adduunka dhanba Manchester United todobaadada ugu dambeeyay waxay ahayd koox on form ah gaar ahaan marka la fiiriyo ciyaartoydeeda sida Rashford oo kale oo kulan kasta kulamada ugu dambeeyay gool dhalinayay Barcelona ku dheedu 8 dibcood oo nadiif ah iyo Realka La Ligaha ku haysa marka waxaan isleeyahay inkastoo haddana Old Trafford lagu ciyaarayo haddana kooxda Erik ten Hag 14 kulan oo ugu dambeeyay Old Trafford ku ciyaarto 12 kamid way badisay marka dhinaca kale Barcelona pressure ku wasaaran yahay Xavi waxa uu shalay sheegay inuu la ciyaari doono kooxda Manchester United oo ah koox maaragtay hadda u muuqata inay dardarteedu ay maaragtay ay sidii hore ka duwan tahay laakiin waxa uu sheegay in uu doonayo inuu soo celiyo sumcadii kooxda Barcelona ee qaarada Yurub ay ka lahayd marka runtii waa ciyaar adag oo weyn waxaan isleeyahay Manchester United waxa dhici karta inay ka faa'iideysato in maadaama gurigeeda ku ciyaarayso haddana niyadeedu runtii aad u wanaagsan tahay oo horyaalka kale ay kaalin saddexaad uga jirto kulamada u dambeysay ay baroon fiican iyo goolal sida yariin Rashford oo kale uu dhaliyay ay soo bandhigayeen haddana ciyaartan ay u soo noqdeen difaaceeda maxaa la yiraahdaa Lisandro Martinez iyo khadka dhexe Sabitzer oo labaduba ka maqnaa kulankii hore marka waxaan isleeyahay runtii fursad waxay haysataa
ka soo bixi karaan Barcelona caawa aad baad u mahadsan tahay kaas waxa waa Faarax Maxamed Cali oo isagu jooga magaalada Minneapolis la falanqeynayay ciyaaraha xalay dhacay iyo kulanka caawa la filayo ee Barcelona iyo Manchester United inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka inta aan markii dib u kulmi doono dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo
adii u maatsan yahay mascade markana ku soo dhawaada kalmiye heesaha heesti Samir iyo Abdi Jabbar Al-Khalij
dagax ay heestaasi ayaan u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo waxaan idin la socodsiinayay aniga oo samakaab ah tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tageynaa nabadgelyo.